إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قبل أن نبدأ أحب أن أذكر للإخوة بأن أنه لا يجوز خلال الخطبة لواحد أن يلعب بجواله وهاتفه Il est interdit, les frères, pendant la khutba, de vous distraire par votre téléphone. Mettez votre téléphone de côté. Pendant la khutba, ce n'est pas permis. Barakallahu fikum. Ibadallah, inna a'da'a hadha ad-din. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يكيدون له ويحاولون القضاء عليه قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بل إننا نعلم يقينا أن الحامل لهم الحقد والكيد للإسلام يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وهؤلاء الكفار صوروا للناس أن المسلمين الذين أتوا إلى هذه البلاد الكافرة أتوا هاربين من الإسلام أو هاربين من دول الإسلام لأنها تطبق الشريعة وهم أرادوا الخلاص من الشريعة فأتوا هنا وربما فهموا ذلك من بعض المنافقين أو من يكذب لهم للحصول على الإقامة حتى جاءني واحد منهم يسألني فيقول هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة فأقول له ولماذا لا يجوز الزواج جائز ولكن يقول أنا كذبت لما طلبت اللجوء إلى كندا كذبت وادعيت أنني هربت من بلدي خوفا على حياتي بسبب يعني اللوطية فادعى للحكومة الكندية أنه من قوم لوط وأنه مهدد في بلده فيريد اللجوء فكذب يعني كذب في طلبه والآن يقول مع أني لست من قوم لوط وأريد أن أتزوج بامرأة هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الكذب في الإسلام؟ نسأل الله العافية الغاية لا تبرر الوسيلة وبعضهم يقول للكفار تركت بلدي هاربا من الإسلام أو بسبب الشريعة فبسبب ذلك أصبح كثير من الكفار يصدقون هؤلاء وقد يوجد منهم من هؤلاء المنافقين أو من هؤلاء القادمين من ارتد عن الإسلام فعلا، فظن الكفار أن هذا حال جميع القادمين من بلاد الإسلام، أو يتمنون أن يكون هذا حال كل واحد من المسلمين، ولكن هيهات. يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فلما رأوا من المسلمين من يريد أن يقوم بأوامر الإسلام ومن يريد أن يدعو إلى الإسلام ويدافع عن الإسلام والشريعة، استغربوا من ذلك. وإذا رأوا المرأة المسلمة التي تلبس الجلباب الشرعي كما أمر الله ورسوله به، استعجبوا من ذلك، وزعموا أنها تحت ضغط من أسرة متطرفة، وقالوا لا بد من تحريرها منهم، ولا يمكن لأحد في مجتمعهم في مجال السياسة أو الإعلام أن يسمح بالكلام لمدح الإسلام والدفاع عن الشريعة أو عن الدعاة إليها. وتراهم يستعملون بعض المنافقين من أصلهم، من أصل بلاد عربية أو إسلامية، للطعن في الإسلام والسنة، ويجعلونهم قدوة سيئة للآخرين خصوصا من النساء، ولسان حالهم يقول: كونوا إذا أردتم النجاح في هذا المجتمع مثل هؤلاء فسنقدمكم ونرفع شأنكم. ولكن يقول تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويقولون: نحن نؤمن بحرية الأديان وحرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية التعبير وحقوق الإنسان لجميع الناس وحتى للمسلمين، ثم تجدهم يكتبون قوانين لمنع الحجاب ولمنع النقاب ولمنع الصلاة في المدارس والعمل، ثم يفرضون على المسلمين عقيدتهم. فإذا قلنا لهم: أين حريتكم المزعومة؟ أين حريتكم؟ بل الظاهر أنكم تكرهون الإسلام والمسلمين، فيتلاعبون ويقولون: ليس عندنا شيء ضد الإسلام ولا ضد المسلمين، وإنما نحن ضد الإسلاميين أو ضد دعاة الإسلام السياسي فقط، ويزعمون أن قصدهم بالإسلاميين الغلاة من الخوارج والجماعات الجهادية التكفيرية كجماعة الإخوان والقاعدة وداعش وأمثالهم. ولو كانوا يقصدون بهم هؤلاء لكنا أول من ننكر على هؤلاء المنحرفين الضلال من الخوارج وغيرهم، ولكن هو من المكر والخديعة أنهم يدخلون مع هذه الجماعات المنحرفة كل من دعا إلى السنة والسلفية التي هي الإسلام الحق، ويلعبون بالألفاظ ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وإذا سألتهم: كيف تميزون بين الإسلاميين والمسلمين العاديين كما يدعون؟ ليس لهم جواب واضح، وربما قالوا: المسلمون العاديون هم الذين يوافقوننا على قيامنا في إباحة اللوطية وفي كون الرجل والمرأة سوا في كل شيء، وعدم التمييز بين المرأة والرجل حتى في الأمور التي ميز رب العالمين بينهما في شريعته. وربما أتوا بتعريفات أخرى، ولكن نحن المسلمين لدينا اصطلاحات واضحة ولنا قواعد فاصلة للتمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة في أمور ديننا. فيكفينا أن نسأل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تقول هذا؟ هل كانوا كما تقولون أم لا؟ فإذا كان الجواب نعم فنقول إذن هذا هو من الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عليه. وإذا كان الجواب لا فنقول إذن هذا ليس من الإسلام. وخذ الأمر في أي مثال شئت من أمور الحجاب والمساواة بين الرجل والمرأة وأمور السياسية وأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل ذلك عندنا يرجع إلى يعني قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني كذلك سنة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. فكل واحد يريد أن يعرف الإسلام ويعرف الإسلام بتعريف من عنده، يقول أما الإسلام بالنسبة لي هو كذا، وأما الآخر يقول لا الإسلام هو شيء آخر بالنسبة لي أو في رأيي الإسلام هو كذا، بدون الرجوع إلى تعريف الكتاب والسنة للإسلام ومعنى الإسلام. فنسأل ما حقيقة الإسلام وما حقيقة المسلم وكيف نعرفه؟ عباد الله، حقيقة الإسلام هو الاستسلام التام لله بالتوحيد، والانقياد الكامل والخضوع الصادق له لأمر الله ودينه وشرعه وقوله وخبره، والبراءة من الشرك والمشركين. المسلم الحق لا يتردد في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف هواه ورغبته، ولو عارض مصالحهم الدنيوية ومطامعه المادية وعاداته القبلية. يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلينا المصير. الإسلام الحق أن نصدق غفرانك ربنا وإليك المصير. الإسلام الحق أن نصدق ما جاء في كتاب ربنا وما صح من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نعارضه بعقولنا ولا بأذواقنا ولا بأهوائنا ولا بسياساتنا، ولا نرد شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو حقائق ديننا لنقدم عليه أقوال البشر ونظرياتهم واكتشافاتهم وأنظمتهم. وهل يصدق العبد في إيمانه وتوحيده حين لا يسلم لشيء من أخبار الوحي ولا يصدق علومه إلا إذا دلت عليه اكتشافات العلوم الحديثة وأثبتته النظريات المعاصرة؟ كلا، والله إنه بذلك يقدم ويصدق كلام البشر وأقوالهم على كلام الله ورسوله ووحييهما. عباد الله، التسليم لشرع الله تعالى ودينه لا يتفق مع عرض ثوابت الدين ومسلماته وأحكامه للحوار والاستفتاء والنقاش. يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حقيقة الإسلام إذعان وانقياد تام وخضوع كامل لأحكام الله وشرعه في عباداتنا ومكاسبنا ولباسنا وزيناتنا وسياساتنا وإعلامنا وفي كل أحوالنا وأعمالنا. حال المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة وما قالهما لن أرضى إلا بحكم الله، ولن أنظر إلا لما أذن الله النظر إليه، ولن أستمع إلا ما أذن الله باستماعه، ولن أكسب إلا ما أباحه الله كسبه، ولن أرتدي إلا ما رضي الله، ولن أقول إلا ما يحب الله، ولن أوالي إلا من أذن الله بولايته، ولن أعادي إلا من أمر الله بمعاداته، يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إننا نمتحن كما امتحن من قبلنا، ونبتلى بالأعداء القريبين والبعيدين، ونبتلى بالخوف أو الجوع أو المرض أو الفقر أو غيرها، ولا كاشف لتلك البلايا والمحن إلا بالثبات على الحق والصبر على المحنة والاستقامة على الشرع والمبادرة بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الشياطين الإنس والجن يرجفون ويمكرون عند الشدائد والمصائب ليدفعوا المسلمين للتخلي عن الثوابت والانحراف عن الجادة والتجرد من القيم والمبادئ. والله لا عزة للإسلام، لا عزة للأمة، ولا نجاة ولا فلاح إلا بالعودة الصادقة لدين الله والاستجابة التامة لشرعه وحكمه. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا محمد ويسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا يخفى أن بين المسلمين عددا كثيرا ينتسب إلى الإسلام، والإسلام بريء منهم وبعيد عنهم، وذلك لعدم سلامتهم من نواقده، وهم متفاوتون في ذلك على حسب تفاوتهم في أعمالهم أزاء الإسلام. ومن بين المسلمين أعداد كثيرة ظلموا أنفسهم بارتكاب المحرمات التي منها ما يوجب دخول النار، وذلك بدون مبالاة ولا اهتمام. وهذا غالبا يكثر في الشباب المراهقين لضعف إيمانهم وقلة فقههم في دينهم والاستخفافهم بأوامر الله ونواهيه. عباد الله، ليست العبرة بالتمييز بين الإسلاميين من المسلمين وغير الإسلاميين، العبرة بالوسطية التي جاء بها الإسلام ومظاهرها المتعددة والتي تشمل جميع شرائع الدين وفرائده وأحكامه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة بالوسطية بين جميع فرق المسلمين، فقال عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهم العدول الخيار، وهم أهل التوسط والاعتدال عقيدة وعلما وعملا وأخلاقا، وهم وسط بين أهل الغلو وأهل التقصير وأهل التفريط وأهل الإفراط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أهل السنة والجماعة السلفيون هم وسط في كل أبواب العلم وأبواب الدين، فهم وسط في باب الأسماء والصفات، وهم وسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وسط بين من يغلو في القبور فيشيدها ويزخرفها أو يتخذها مساجد ويصلي إليها أو عندها أو يطوف بها ويذبح عندها ويدعو أصحابها، وبين من يهينها أو يطأ عليها ولا يعرف لأصحابها حرمة. وهم وسط في باب الإيمان والعمل بين الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ويفعلون كل المعاصي ويتركون كل الواجبات ثم يقولون الإيمان في القلب، وهم وسط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أهل الغلو من الخوارج والمعتزلة الذين يغالون في الإنكار حتى يصل الأمر بهم إلى إخراج المسلم من دينه ويستحلون دمه والخروج على ولي الأمر المسلم وشق عصا الطاعة وسفك الدم وزعزعة الأمن، وبين من يسعون لتعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا ويقولون اتركوا الناس على حالهم، vivre et laisser vivre chacun fait ce qu'il veut، الذي يريد المسجد، الذي يريد الخمارات موجودة، هذا ليس من الإسلام في شيء. الله عز وجل يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهم وسط في أداء العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام وسائر العبادات، فلا ينقطعون بها عن الدنيا والسعي في تحصيل ما ينفعهم مما أباح الله، ولا ينشغلون بالدنيا عنها، وهم وسط في أمور الدنيا فلا يغالون في طلبها وتحصيلها، ولا ينقطعون عن بذل أسباب الرزق الحلال والعيش الهني والتمتع بما أباح الله من غير إسراف ولا مخيلة. يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فلا ويقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutba est un sujet qui touche à plusieurs questions, mais principalement qu'est-ce qu'est la réalité de l'islam et que signifie la réalité de l'islam. Parce qu'on sait que depuis le début de l'islam, les ennemis de l'islam ont toujours tout fait pour essayer d'arrêter cette religion, de se propager et d'empêcher l'islam d'illuminer avec sa lumière le monde entier. Ils ont essayé d'arrêter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ils ont essayé également par tous les moyens de l'éliminer. Mais l'islam a toujours continué. Et Allah Azza wa Jalla nous a avertis dans plusieurs versets dans le Coran qu'il ne serait jamais satisfait de nous jusqu'à ce qu'on suive leur voie, leur religion. Et pourquoi il nous dit ça? C'est pour qu'on fasse attention de ne pas les suivre, de ne pas justement leur obéir dans cela. Et ça c'est important parce que beaucoup des non-musulmans aujourd'hui, ils ont cette idée ou cette conception que si des musulmans viennent ici, au Canada ou dans des pays occidentaux, c'est parce qu'ils veulent fuir l'islam. Et donc c'est cette idée qu'ils ont dans leur tête, que les musulmans qui viennent au Canada ou en Europe ou ailleurs dans les pays occidentaux, c'est pour s'éloigner de l'islam, pour fuir la charia de l'islam. Et malheureusement, il y en a certains parmi les hypocrites qui viennent, et quand ils arrivent, ils disent « Oui, moi j'ai fui mon pays parce que... » Par exemple, il y en a un qui est venu une fois, il m'a posé la question « Est-ce que j'ai le droit de me marier ?» J'ai dit « Si tu veux te marier, qu'est-ce qui t'empêche ?» Il m'a dit « Non, mais c'est parce que quand je suis arrivé au Canada, j'ai déclaré que j'étais l'outi, min qawm lout, du peuple de Lot, ceux qui font la sodomie. » Et donc, il dit « Maintenant, j'ai menti, c'est pas vrai, je ne suis pas de ces gens-là. » Mais c'est ce que j'ai prétendu. Et donc, maintenant, j'ai rencontré une femme et je voudrais me marier avec elle, mais je veux savoir, est-ce que c'est permis, étant donné que j'ai déclaré que j'étais min qawm lout. Donc, quand on entend des questions comme ça, on se demande, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est le mensonge ou est-ce que c'est le fait de se déclarer, de faire partie de ceux qui font ce péché grave parmi les kaba'ir, alors que c'est faux? Et il n'a pas de honte, il n'a pas de gêne, et il demande est-ce que c'est permis de se marier. Et il y en a qui vont aussi pour inventer des mensonges aussi pour dire oui, je suis venu ici parce que j'ai peur de l'application de l'islam dans mon pays. Ils me forcent à faire ci, à faire ça. Et donc, ils mentent. Et des fois, il y en a effectivement qui ont apostasié ou qui ont abandonné l'islam ou la foi et qui viennent comme ça. Et les koufars commencent à s'imaginer maintenant que tous les musulmans qui viennent ici, c'est dans cette situation-là. C'est-à-dire tous les musulmans qui vivent ici ou qui viennent ici, c'est parce qu'ils veulent fuir l'islam. Et eux, ils se basent là-dessus pour faire leurs règles et leurs lois. Hein? Ils vont dire, ah ben, il faut interdire les prières, il faut interdire le hijab, parce que dans les pays musulmans, hein, il y a des musulmans qui sont opprimés ou qui ne veulent pas pratiquer l'islam, et là, ils viennent ici pour se sauver de ça. C'est cette mentalité qu'ils ont. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Beaucoup de musulmans sont venus ici parce qu'ils ont été trompés par leur fausse publicité. Leur idée qu'il y a la liberté ici, que les droits sont respectés, que si tu veux pratiquer ta religion, eh bien on va te protéger, on va te défendre dans ces droits-là et dans cette liberté de pratiquer ton islam. Et alors, lorsque tu leur dis ça, tu leur dis, vous prétendez dans vos chartes qu'on a la liberté et qu'on a le droit de pratiquer notre religion. Pourtant, vous faites toutes les lois pour nous interdire de pratiquer notre religion. Et ils disent, non, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans. Notre problème, c'est contre les islamistes. Et lorsque tu leur demandes, c'est quoi la différence entre un musulman puis un islamiste? Sur quoi vous vous basez pour faire cette distinction? Alors, ils vont dire, oui, c'est les groupes terroristes, les groupes extrémistes comme Daesh, hein, comme Al-Qaïda, des gens qui font des actes de violence, les Ikhwan al-Muslimoun et des choses comme ça. Alors nous on dit, ces gens-là, on les condamne encore plus que vous et on n'a rien à voir avec eux. Mais la réalité c'est que ce n'est pas ceux-là qu'ils veulent et ce n'est pas contre ceux-là qu'ils ont un problème. La preuve, beaucoup d'entre ces groupes-là, c'est eux qui les ont financés. C'est eux qui leur ont donné l'argent pour leur permettre de faire le désordre qu'ils ont fait dans les pays de l'islam et dans le monde entier. Donc la réalité derrière tout ce qu'ils font en fait, eh bien c'est pour faire salir l'image de l'islam et empêcher les musulmans de pouvoir revenir sincèrement à leur religion. Donc on se pose la question maintenant, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'un vrai musulman et qu'est-ce qu'un musulman qui n'est pas en accord avec l'islam? Eh bien c'est très simple pour nous les musulmans, la règle pour comprendre ça. On n'a qu'à poser la question... Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba l'avaient fait ou étaient comme ça? Si on dit oui, alors on dit ça, ça fait partie de l'islam. Est-ce que les femmes des sahaba portaient le djilbab? Est-ce qu'elles faisaient la prière? Est-ce qu'elles ordonnaient le bien? Est-ce qu'ils interdisaient le mal? Hein? Tout ce qu'ils ont fait dans le Coran et dans la sunna, s'ils l'ont fait et c'est mentionné dans les textes authentiques, on dit, ça c'est l'islam. Vous ne pouvez pas nous dire que ça c'est de l'islamisme. Parce que ça fait partie de notre religion. C'est écrit dans nos textes. Mais si on pose la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba l'ont fait? Est-ce qu'on a des références là-dessus dans nos textes authentiques? Et qu'on trouve que la réponse c'est non? Alors à ce moment-là, on va dire non, ça n'a rien à voir avec notre religion. Ce n'est ni l'islam, ni l'islamisme, ni quoi que ce soit d'autre, c'est de l'égarement. Et on le rejette. Donc, ce n'est pas à eux de déterminer qu'est-ce qui fait partie de l'islam et qu'est-ce qui n'en fait pas. La preuve, c'est que pour eux, la liberté de croyance, elle est absolue et elle est générale dans le sens qu'elle ne se limite pas à une religion officielle. Vous comprenez ? Ça veut dire que quelqu'un peut inventer demain sa propre religion, sa nouvelle religion. Il va la faire enregistrer. Et il fait dans cette religion-là des nouvelles règles. Et il dit, ça c'est ma croyance et c'est ma religion. Eh bien, selon leur croyance, ils doivent le respecter. Même un sataniste qui se déclare sataniste et qui dit, moi c'est ma religion le satanisme. J'ai le droit de faire mes prières. Eh bien, selon leur charte et leur loi, il a le droit de pratiquer sa religion. Et ils vont lui donner le droit de faire... Hein? C'est pratique sataniste. Donc, comment ça se fait maintenant, aujourd'hui, ils viennent aux musulmans pour leur dire, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas pratiquer ça. Ça veut dire que la liberté dont ils parlent, elle n'existe pas en réalité. C'est seulement un mensonge qu'ils prétendent. Et Allah Azza wa Jal nous a avertis de ça dans le Coran, dans plusieurs versets à propos de ces gens-là, qu'ils veulent uniquement nous faire revenir de la religion. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Beaucoup d'entre les gens du livre souhaiteraient vous faire revenir mécréants après que vous ayez eu la foi. حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Par jalousie de leur part. مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Après que la vérité leur a été clarifiée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cela qui va nous surprendre ou nous étonner par la suite? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs de croire en ces mensonges-là. Étudiez l'histoire, étudiez la colonisation, étudiez tout ce qu'ils ont fait aux différents peuples de la terre, pas seulement aux peuples musulmans, même aux autres peuples parmi les non-musulmans, et comment ils ont agi envers eux, combien de fois ils ont menti, ils ont trahi, ils ont volé, ils ont triché, ils ont... C'est rempli de ça dans leur histoire du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Donc comment vous continuez à croire en leurs mensonges? Nasallallahu al-afwa wal-afiya. Al-muslim laysa bi-im'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman, il n'est pas naïf. Wala yuldaru al-muslimu min hujrin marratayn. Le musulman, il ne se laisse pas mordre deux fois dans le même trou. Mais nous, malheureusement, on se fait mordre. Une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et on oublie à chaque fois et on continue. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Donc, Allah dit, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَنْ يَضُرُّكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا. Si vous êtes patient et que vous êtes pieux, aucune de leurs ruses ne pourra vous faire du tort. Le problème, on n'a pas de sabre et on n'a pas de taqwa. Et c'est pourquoi leur ruse nous fait du tort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم